Dobrý den, dneska tady nejsme s dalším Observer Talk, ale jsem tady s dalším Observer Plus, jsem tady já Lukáš Herben. A Observer Plus to je takový náš speciál, který čas od času připravujeme z obsahu Observeru, z PDF verze Plusu. Tentokrát v rámci našich letních dvojčísel jsme připravili seriál o příběhu zrodu umělé inteligence, tak jak z toho doufáme neznáte. Nazvali jsme ho Stroje, které odmítly zemřít, a ten první díl se jmenuje Neurony na papíře. Pojďme si tedy vyprávět tím způsobem nejneuvěřitelnější příběh v dějinách informatiky, i když vlastně to nejneuvěřitelnější na něm je, že ho ještě nikdo nesfilmoval. Jeho hlavním hrdinou je Walter Pitts. Ten se narodil v roce 1923 v Detroitu do dělnické rodiny a když mu bylo pouhých 12 let, tak při jedné z toulek po ulicích města se ho jeli pronásledovat místní chuligáni a on si jim schoval do knihovny. Do městské knihovny zůstal tam ukrytý mezi regály poměrně dlouho i po zavírací době a začal zkoumat, co tam vlastně je zajímavého. Ku podivu ve 12 letech ho nejvíc zaujala řečtina, latina, logika a matematika. Takové typické čtení pro 12-letého kluka, že? No a možná ještě zvláštnější je, že tím, co ho zaujalo vůbec nejvíc, tak byl třísvazkový matematický monument Bertranda Russella a Alfreda Whiteheada, nazvaný Principia Mathematica. Tahle knížečka měla asi 2000 stran a pokoušela se shrnout a redukovat veškerou matematiku na čistou logiku. Mladý Walter Pitts přečetl knihu během 3 dnů a nejenom, že se mu líbil, ale hlavně byl přesvědčen, že v ní našel hned několik chyb. A tak neváhal a napsal dopis s popisem těch nalezených chyb samotnému Bertrandu Russellovi. A ten mu údajně odpověděl, byl natolik ohromený, že samotného Pitse pozval, aby u něj v Cambridge studoval jako doktorant. No ale to pochopitelně 12-letý kluk z Detroitu nemohl. A tak si s Russellem začal aspoň dopisovat. A když se o 3 roky později dozvěděl, že Russell bude hostovat na Chicagské univerzitě, kam to má podstatně blíž Detroitu, tak se rozhodl utéct domova a zamířit do sousedního Illinois. Tady je taková malá poznámka na okraj, kterou si asi zaslouží každý, koho tento příběh zaujme, tak jako zaujal nás. Většina detailů z Pittsova dětství pochází z pozdějších vzpomínek jeho přítele Johna Letvina, které byly ale zaznamenány v 90. letech minulého století. Žádná Russellova korespondence s 12-letým chlapcem se ovšem nedochovala, ale to nám nemusí tenhle krásný kouzelný příběh kazit. Je doložený bohužel jenom zprostředkovaně, ale řekněme, že to tak bylo pro kouzlo vyprávění. V Chicagu, kam se tedy Pitts vydal, ale formálně nestudoval. Živil se potřebnou prací, přespával, kde se dalo a chodil na černo na přednášky Bertranda Russella a právě tam potkal onoho medika jménem Jerome Letvin, který celý tenhle příběh později vyprávěl, a taky někoho, kdo bude v tomhle příběhu hrát roli spojky a nakonec vlastně někoho, kdo ho celý tak nějak dost drsně uzavře. Pitts se v té době zaujala i další kniha. Během toho docházení na neformální docházení na univerzitu v Chicagu byla to kniha rakouského logika Rudolfa Carnapa, který v té době také na univerzitě v Chicagu působil, a ta se jmenovala The Logical Syntax of Language. 15-letý Pitts si zásadní dílo logického pozitivismu prostudoval a protože byl věrný svým zvykům, tak nakráčel do Carnapovy kanceláře s anotovaným výtiskem plným oprav a návrhů na zlepšení. Mělo to jenom jednu drobnou nevýhodu nebo chybu, nepředstavil se, a tak nebohému profesoru Carnapovi trvalo několik týdnů, než ho v univerzitním areálu vypátral a zjistil, že nejde o studenta, ale o bezdomovce bez příjmu a bez maturity. Carnap zařídil Pittsovi lepší práci a přijal ho jako neoficiálního studenta, ale hlavně ho představil Nikolasi Raševskému, zakladateli matematické biofyziky na opět Chicagské univerzitě. No a tím vznikly podmínky pro setkání s druhým hlavním hrdinou našeho příběhu. Tím byl Warren Sturgis McCulloch. Ten začínal svou akademickou dráhu jako člověk fascinovaný teologií a otázkami duše. V roce 1917 se nejdřív rozhodoval pro studování kvakerské duchovní služby, ale plány nakonec přerušil vstup Spojených států do první světové války. McCulloch proto přestoupil na Yale, kde vystudovala filozofii a psychologii a pokračovala studiem psychologie na Kolumbijské univerzitě a nakonec zamířil ke studiu medicíny, které dokončil roku 1927. Zmek Kuloka tak sice byl lékař, ale v jádru zůstal filozofem. Chtěl vědět, co znamená vědět. A byla to doba, kdy Freud nedávno publikoval Ego a id, psychoanalýza byla v módě, ale McCulloch jí nevěřil. Byl si jist, byl přesvědčen, že záhadné fungování a také selhávání mysli má kořeny v propojení neuronů v mozku. O desítky let později to shrnul do otázky, která se stala titulem jeho nejslavnější přednášky, co je číslo, aby ho člověk mohl znát, a co je člověk, aby mohl znát číslo. McCulloch už v roce 1919 začal pracovat hlavně na matematické logice a do roku 1923 se pokoušel vytvořit logiku transitivních sloves. Jeho cílem v psychologii bylo vynalézt psychon, nejmenší psychologickou událost, co si jako binární atomickou událost s nutnými příčinami, kterou by šlo kombinovat do složitých logických propozic. Prostě snažil se vymyslet, no, pochopit, jak nějaký mechanismus myšlení probíhá a funguje. V roce 1929 si uvědomil, že tyto psychony by mohly odpovídat principu všechno nebo nic, tedy nule a jedničce při přenosu nervových signálů v mozku. McCulloch tak věděl, co chce dokázat. Co mu ale chybělo, byly matematické nástroje. Na ty se nemusel počkat dlouhých 12 let, protože mu je nakonec poskytl pochopitelně náš Walter Pitts. Seznámení obou pánů má dvě verze. Není dnes vlastně jasné, kdo koho komu představil, ale obě verze jsou zajímavé a něco říkají o hlavních postavách příběhu. První verze je McCullochova a ta říká, že se potkal s Pittsem na Raševského semináři o teoretické biologii a doslova řekl: v roce 1941 jsem představil své představy o toku informací přes řady neuronů na Raševského semináři na Chicagské univerzitě a potkal Waltera Pittse, kterému bylo tehdy asi 17 let. Pracoval na matematické teorii učení a velmi mě zaujal. Podle Letvina to ale bylo trochu jinak. Byl to on, kdo svedl oba dohromady a Letvina samotného přivedl k McCulloughovi kolem roku 1940 neuroanatom Gerhard von Bonin, další z častých účastníků Raševského semináře. A tedy celé to probíhalo možná trochu jinak. Ale ono to je vlastně jedno, protože výsledek byl stejný. McCulloch měl 14 let starou intuici a žádnou matematiku. Pitts měl matematiku a ještě mu nebylo ani 18. No a tak proběhlo něco, co by se dalo nazvat pozvání do asilu. McCulloch měl neobvyklou schopnost jednat s ostatními jako se sobě rovnými. Byl to prostě člověk, který kolem sebe rád sbíral zajímavé lidi. Když McCulloch zjistil, že Pitts je stále bezdomovec a Letvin na tom není o mnoho lépe, pozval oba začátkem roku 42, aby žili s jeho rodinou. Praktickým důvodem bylo, že McCulloch pochopitelně potřeboval právě Pittsovy matematické znalosti. Ostatně sám to komentoval po letech slovy: dva roky jsme s Walterem pracovali na těchto problémech, jejich řešení záviselo na modulární matematice, o které jsem nevěděl nic, ale Walter ano. Konkrétní podoba onoho problému, který řešili, stojí možná za upřesnění. McCullochův model měl problém, že neustále vytvářel smyčky. Výstup neuronu se vracel jako vstup a běžný postup na to nestačil. Pitts ale věděl, co použít. Modulární aritmetiku, oblast matematiky pracující s čísly, která se zjednodušeně řečeno otáčí jako ručičky na ciferníku. A tak každý večer po večeři McCulloch a Pitts se rozložili papíry na jídelní stůl a pracovali dlouho do noci. Pitts u McCulloughu nakonec bydlel sice jen krátce, ale jeho dům označoval za domov po zbytek života. McCulloch mu to oprácel. V jednom doporučujícím dopise o něm napsal, že by ho nejraději měl u sebe navždy. Výsledkem téhle zvláštní spolupráce byl koncept nebo myšlenka mozku jako logického stroje. V té době, v roce 1943, se o mozku uvažovalo buď jako o nějakém mystickém orgánu duše, to je to pojetí z teologie, nebo jako o amorfní hmotě produkující nevědomé pudy, tak to popisoval Freud. McCulloch se ale rozhodl postavit svou teorii na tom, co tehdejší věda o fyziologii mozku věděla. Mozek je složen z neuronů. Neurony jsou tak nějak propojené a neuron buď to vystřelí elektrický signál, impuls, nebo ne. Tedy ten princip všechno nebo nic. Ale tak jádro celé myšlenky mozku jako logického stroje bylo vlastně jednoduché. Každá nervová buňka vystřelí až po dosažení nějakého minimálního prahu. Dostatečný počet sousedních buněk musí vyslat signály přes synapse, než neuron vypálí vlastní impuls. Tohle nastavení bylo podle představy McCulloch binární. Neuron buď to vystřelí, nebo ne. Signál neuronu je tedy propozice a neurony fungují jako logické brány, přijímající více vstupů a produkující jediný výstup. Jinými slovy, mozek podle téhle teorie byl stroj a jeho základní operací je logika. McCulloch a Pitts vzali tento zjednodušený model neuronu a navrhli tři zásadní věci. Za prvé, sítě neuronu mohou provádět jakoukoliv logickou funkci. Změnou prahu, v kolik vstupů musí být aktivní, aby neuron vystřel, a propojením neuronu do sítí lze simulovat základní logické operace, tedy AND, OR a NOT. A z těchto tří operací, jak ukázali Russell a Whitehead v onom velkém opusu Principia Mathematica, ne, ta kniha se nám v úvodu neobjevila jen shodou okolností, se dá sestavit celá logika a s ní matematika. Druhá věc, sítě se smyčkami mohou vytvářet paměť. Studie, kterou posléze oba publikovali, popsala, jak může paměť vniknout v síti se smyčkami, tedy cykly, kde se výstup jednoho neuronu vrací jako vstup jinému. Bez smyček může síť reagovat jenom na okamžitý vstup, se smyčkami dokáže uchovávat stav, tedy pamatovat si. Za třetí, neuronová síť s paměťovou páskou je vlastně ekvivalentem Turingova stroje. Jako poznámku autoři uvedli, že síť vybavená páskou, snímači a zapisovacími hlavami je ekvivalentem Turingova stroje a naopak. To znamená, cokoliv, co se dá spočítat, může v principu spočítat síť zjednodušených neuronů. Důležité ale také, co model neuměl. Jedna věc v článku z roku 43, který popisoval tenhle ten model, zcela chyběla a svým způsobem určovala vše, co přišlo dál. McCulloch Pittsův neuron se neuměl učit. Prahy a propojení jsou pevně dané, sítě třeba navrhnout ručně, tak říkají s tuškou na papíře. Je to tedy popis výpočtu, nikoliv mechanismus, jak výpočet objevit. Chcete-li, aby síť například rozpoznávaly tvary, musíte předem vědět, jak taková síť na rozpoznávání tvaru vypadá, postavit jí. Tuhle mezeru zaplnili až jiní, například Donald Epp v roce 49 svým pravidlem maximální síla synapsí, a nebo Frank Rosenblatt v roce 58 svým perceptronem. První sítí, která se učí sama. Ale to si necháme na příště, to jsou témata dalších dílů. Co tedy bylo výsledkem oné spolupráce? Byl to již zmíněný článek o rozsahu 19 stránek, který vyšel v roku 1943 v biletinu of Mathematical Biophysics a jmenoval se původně Illogical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity. Ten popisoval, jak by mohl jazyk neuronových sítí fungovat, využil k tomu jazyk z Carnapovy knihy Logical Syntax of the Language a navíc některé notace převzaté opět z Principia Mathematica. Takže vlastně se nám tady sešly obě ty slavné knížky, jak ta, kterou si přečet Pitts jako jedno z prvních knihovně Detroitu, tak ta, kvůli které poté přišel za Carnapem s tím soupisem věcí k opravě. A obě se staly vlastně přímými nástroji textu, který svým způsobem změnil dějiny. No a ještě jeden kruh se nám tady vlastně uzavírá. Časopis, který ten článek vydal, tak byl časopis, který publikoval sám Raševský. Vlastně McCulloch později přiznal, že to mohli publikovat jenom díky tomu, že Raševský hájil místo logiky a matematiky v biologii, a tak nebýt těch jeho seminářů a toho jeho seznámení na nich a bez jeho žurnálu by nebyla publikace. Prostě je to všechno strašně moc zvláštních náhod, které se potkaly správně, a tak už to někdy v dějinách bývá. Pitts přitom nebyl ale úplný nováček. Už o rok dřív publikoval první významnější práci o jednoduchém neuronovém obvodu. Stále mu bylo 19 a neměl ani maturitu. Co nám tady tedy vzniklo? Byl to základ nejen pro umělou inteligenci. Před McCullochem a Pittsem existovaly vlastně dvě oddělené oblasti. Na jedné straně to byla biologie mozku, neurony a synapse, a na druhé matematická logika. Boole, Russell, Turing. Jejich článek tyhle dvě oblasti poprvé propojil a vytvořil nějaký koncepční most, po kterém se vlastně vydala pozdější umělá inteligence. A vlastně taky informatika, i když tady je třeba být přece jenom trochu opatrný. On von Neumannův First Draft of a Report on EDVAC z roku 1945, to byl dokument, který definoval architekturu moderního počítače, ano, toho, na kterém nejspíš posloucháte i tenhle podcast, cituje vlastně jedinou vědeckou studii, a to právě tu McCulloch a Pittse. Von Neumann v podstatě udělal to, že vzali jejich model neuronu a řekl, no pokud by to takhle dělala příroda, můžeme to postavit z elektronek. Neznamená to pochopitelně, že by se počítač zrodil z neuronové sítě. ENIAC, Colossus, stroje Konráda Zuseho nebo Atanasov Belly Computer vznikaly nezávisle a z jiných pohnutek. Ale onen článek von Neumannovi dal logický jazyk, kterým se dá architektura počítače popsat a zdůvodnit. Abstrakce oddělující funkce od hardwaru. Je to méně dramatické, ale je to pravda. A svým způsobem z hlediska dějin výpočetní techniky to taky není úplně málo. Ale pojďme dál k příběhu McCulloch a Pittse. Ještě než skončila válka, odjel Pitts z Chicaga. V roce 1943 ho Letwin přivezl do kanceláře Norberta Wienera, ano, toho Norberta Wienera, na MIT. Jejich první rozhovor o Wienerově důkazu ergodické věty dopadl tak dobře, že Pitts přesídl do Bostonu. Známka ergodická věta říká, že u systému, který za dost dlouhou dobu projde všechny své možné stavy, se průměr v čase rovná průměru přes všechny stavy. To jenom pro doplnění, protože ne všichni si asi pamatujeme, co to vlastně je. Wiener mu nabídl doktorát z matematiky, přestože Pitts nikdy nedokončil ani střední školu. Stále neměl maturitu. Téže zimy ho navíc Wiener vzal na konferenci do Princetonu, kde Pitts ohlomil i samotného Johna von Neumanna. A tak vzniklo jádro skupiny, která později vyšla ve známost jako kybernetici. Mezi kybernetiky byl bývalý bezdomovec z Detroitu hvězdou. Nikdo z nás by si nedovolil publikovat článek bez jeho korektura schválení, napsal později McCulloch, a Letwin označil za nespochybnitelného génia skupiny. Zeptáte se ho na cokoliv a dostanete zpátky celou učebnici. Přesto Pitts akademické tituly odmítal. Prý proto, že by musel uvést své jméno a nechtěl, aby bylo veřejně dostupné. McCulloch mu to na MIT nakonec zařídil, takže doktorát mohl získat bez nutnosti obhajovat disertaci. Ale Pitts odmítl podepsat jeho převzetí. A pak přišel rok 1952. McCulloch se vzdal řádné profesury a velkého domu v Hinsdale a přijal místo výzkumného asistenta a malý byt v Cambridge. V podstatě jen proto, aby mohl znovu pracovat s Pittsem. Bylo tady ale někdo, komu se tohle shledání úplně nelíbilo. Byla to manželka Norberta Wienera Margaret, která neměla ráda McCulloch a zejména jeho, tak říkajíc, bohemský vliv na lidi kolem, včetně Wienera. McCulloch byl známý mimo jiné tím, že na své farmě v Old Lyme pořádal mejdany, kde se všichni koupali nazí a bylo to takové trošku na svou dobu divoké. Podle verze, kterou zaznamenali Wienerovi životopisci, si Margaret vymyslela historku, podle níž, když jejich dcera Barbara pobírala u McCulloch v Chicagu, taky několik McCulloch chlapců, mezi nimi byl pochopitelně i Pitts, svedlo. Wiener okamžitě vyslal telegram a veškeré spojení a kontakt mezi sebou a projektem přerušil a s Pittsem už nepromluvil a ani vlastně mu nikdy neřekl proč. Nicméně nevíme, jestli tohle celé je pravda. Margaret Wienerová se nemůže k tomu už dneska vyjádřit a tak je to prostě něco, co se konstatuje, že to asi tak bylo. Podstatné je, že pro Pittse to byl svým způsobem začátek konce. Wiener pro něj představoval otcovskou figuru, kterou v době svého dospívání nikdy neměl, a tak u něj následoval pomalý ústup do izolace a k alkoholu. Poslední ráno si ale Pitts zasadil sám. V roce 1959 vyšel článek What the Frog's Eye Tell the Frog's Brain, který ukázal, že analogové procesy v oku žáby vykonávají část interpretační práce, a tedy, že mozek nepočítá digitálně neuron per neuronu, jak předpokládal MP model. Mezi čtyřmi autory oné studie byly Letwin, Maturana, McCulloch a i sám Pitts. V podstatě se podílel na experimentu, který vyvrátil tezi jeho vlastního života. Po publikaci téhle studie spálil svou nedokončenou disertaci o pravděpodobných trojrozměrných neuronových sítích a s ní i roky nepublikovaného výzkumu. O práci už neprojevil skoro žádný zájem a nakonec zemřel roku 69 ve věku 46 let na krvácení z vředu, které bylo spojeno s cirhózou jater. V podstatě se upil k smrti. McCulloch zemřel 4 měsíce po něm. A tak tady vzniklo něco, co končí smutně, a to z několika důvodů. Nejenom proto, že nám nakonec poměrně záhy umírají oba hlavní protagonisté, ale taky proto, že to, co vytvořili, byl vlastně nejproduktivnější omyl v dějinách vědy. McCulloch se v popisu mozku mýlil prakticky ve všech detailech. biologický neuron není binární přepínač, synapse není logická brána, mozek nepracuje v diskrétních časových krocích, ale ta jeho metafora, že myšlení je výpočet a neurony jsou jeho základní stavební kameny, ta byla natolik produktivní, že v ní vyrostly hned dvě velké věci. První je jazyk, kterým dodnes popisujeme počítače. Ironií je, že McCullough chtěl pochopit mozek a místo toho pomohl definovat stroj. Za druhé, umělá inteligence. Dnešní neuronové sítě jsou vlastně vzdálenými potomky McCullough-Pittsova neuronu. Nejsou biologicky věrné, to nikdy nebyly a neměly být. Skutečné neurony jsou nesrovnatelně složitější a mozkové obvody nevypadají jako homogenní dopředné sítě. Přesto právě tyto zjednodušené sítě dnes pohánějí jazykové modely, rozpoznávají obličeje a skládají proteiny. McCullochův omyl o tom, jak funguje mozek, se tak možná stal nejúspěšnější chybou v dějinách vědy. Nesprávně poznal mozek a tím pomohl položit základy výpočetní technologie i umělé inteligence. Jeho myšlenka přežila vlastní omylnost a tak je po zásluze prvním krokem na cestě k umělé inteligenci. O těch dalších si povíme něco příště.